si na put, vječno me suncu pokazao. Hvala ti, Orle Hristo, hvala ti, Ivane.
Hvala Isuse Marija, dragi naši slušatelji. Slijedi naša redovna mjesečna emisija Put k suncu, koju prenosimo u drugi četvrtak svakog mjeseca u 21 sat. Emisija je općenito namijenjena za upoznavanje lika, dijela duhovnosti i svetosti blaženog Ivana Merza u vidu priprema za njegovu kanonizaciju, ali dodajemo još i pokoji drugi sadržaj, uvijek vezano za kršćansku svetost i savršenost, koje nam je tako uvjerljivo ostvario blaženi Ivan Merz kao prvi laik crkve u Hrvata, koji je uzdignut na oltar. Danas je svetkovina tijelova. Blagdan kada i neradni dan u našoj domovini, kada se po mnogim, odnosno po svim mjestima crkvama, ne samo služi svečana sveta misa, nego i održavaju prekrasne tijelovske procesije. Tako je bilo i u Zagrebu, pa ćemo nešto o tome reći tijekom emisije. S vama su večeras u emisiji Pater Božidar Nađ, postulator, i Tomislav Čavala, suradnik postulature. Pozdravljamo ga srdačno i dobrodošao. A tehnički realizira ovu emisiju Ivan Zaradić.
Hvala Isuse Marija, dragi naši slušatelji i gledatelji. Našu večerašnju emisiju imat ćemo u nekoliko dijelova. Najprije ćemo odati počast i spomenuti se svih žrtava komunističko-partizanskih zločina koje su u ovim tjednima mjeseca svibnja i lipnja 1945. ugrađivali svoje živote u budućnost naše domovine, a čije kosti počivaju u tolikim jamama i još neobilježenim grobištima.
Potom ćemo se spomenuti večeras i važnog jučerašnjeg dana, 7. svibnja, od prije 1144 godine, kada je bilo prvo međunarodno priznanje Hrvatske države, koje je, evo, ostvario Papa Ivan VIII, kada je toga dana, 7. svibnja 879. godine, uputio tri pisma hrvatskom narodu. Jedno, njegovu tadašnjem vladaru, knezu Branimiru, drugo, ninskom biskupu Teodoziju i potom treće, cijelom hrvatskom narodu. Pa ćemo o tom isto tijekom emisije nešto više reći.
Nadalje, ovih dana borave u našem Zagrebu voditelji poznate samoanske klape Kristijan i Ostin, koji su svojim dolaskom te pjevanjem i svjedočenjem vjere uzveličali proslavu dana hrvatske državnosti u Bazilici srca Isusova, a danas i proslavu tijelova u župi blaženog Ivana Merza u Španskom u Zagrebu.
A sada prelazimo na prvu točku, odnosno prvi dio našeg večerašnjeg programa, komemoracija žrtava partizanskih zločina koji su se zbivali u ovim mjesecima, svibnju i lipnju 1945. Dakle, na teritoriju naše domovine, kroz ta dva mjeseca, a onda slijedilo i kasnije kroz ostale mjesece po križnim putovima, događali su se ti teški zločini koji vape u nebo za pravdom. Tisuće i tisuće naših sunarodnjaka, razoružanih tadašnjih branitelja domovine i isto tolike tisuće i tisuće civila, nakon što su ih komunistički partizani zarobili kod Blajburga, u kolonama smrti na križnim putevima vraćali su ih natrag, ali ne svojim kućama, nego su ili putem bili ubijani, a njihova tijela bacali u brojne jame, od kojih većina još do danas nije identificirana niti obilježena, ili su odvođeni u logore diljem tadašnje novostvorene komunističke države, gdje su provodili godine i godine na robijama u jugokomunističkim kazamatima, iz kojih se i mnogi nikada nisu vratili. Ne računajući brojne jame i grobišta po Sloveniji, u kojima uglavnom leže kosti ubijenih Hrvata, najveće stratište naših sunarodnjaka u Hrvatskoj jest Macelj, odnosno Maceljska šuma, u kojoj se nalazi preko 100 jama s ukupno od oko 13.000 Hrvata koje su komunistički partizani poubijali upravo u ovim danima 1945. godine, to jest koncem svibnja i u prvoj polovici lipnja. Danas je otkopano samo 10% tih jama, odakle su izvađene kosti od oko 1250 hrvatskih žrtava, a koje su nakon dugo vremena, skoro kažu 20 godina, bile ležale negdje u Zagrebu na tavanu, a onda su, evo, ipak dostojanstveno sahranjene u zajedničkoj grobnici kraj novo izgrađene crkve Muke Isusove u Đurmancu, odmah blizu njihovih stratišta. Posljednjih 18 godina svake godine se u organizaciji Udruge Macelj 1945. ondje služi sveta misa na kojoj sudjeluju brojni Hrvati, u prvom redu rodbina onih koji su u tom vremenu ubijeni, a ne zna im se u kojoj od tih jama počivaju. Zamolili smo večeras glasnogovornika Udruge Macelj, gospodina Ivana Jaklina iz Varaždina, da nam ukratko nešto kaže o Macelju, o zločinima koji su se ondje dogodili 45. godine i kako se čuva uspomena na tolike tisuće nevinih žrtava koje su ondje pokopane. Inače, uvijek na prvu nedjelju u mjesecu lipnju, koja je najbliža četvrtom, odnosno 5. lipnju, onda se služi sveta misa, posebno tako je bilo i ove godine u subotu 4. lipnja. A sada ćemo se povezati sa gospodinom Jaklinom. Gospodin Ivan Jaklin, da li se čujemo?
Hvala Isus i Marija, čujemo. Halo? Se. Čujemo se, čujemo.
Malo, barem ja vas ne čujem.
Ja vas čujem.
Aha, dobro. Evo, sad se čujemo. Jel vi mene čujete?
Da, čujem.
Evo, dobro došli u našu emisiju. Evo, čuli ste, mi smo vas predstavili kao glasnogovornika Udruge Macelj 45. Pa vas molimo, evo, da nam ukratko kažete najprije taj dramatični, tragični, stravičan zločin koji se događao na Macelju, jeli, i onda kako se održava spomen i kako smo i ove godine to dostojanstveno obilježili.
Dakle, ovako, 1945. godine, kada je cijela Europa i cijeli svijet slavila mir, u Hrvatskoj je počeo jedan brutalni rat u kojem je tadašnja komunistička partizanska vlast imala formulu trećinu pobiti, trećinu raseliti, trećinu pokoriti. Dogodio se Macelj. Na Macelju se, kao što ste rekli malo čas, oko 120 jama na prostoru širem Maceljske gore nalazi. Iz jama koje smo otkopali, do sada smo iz njih 1247 kostura naših nedužnih mučenika iskopali. Među njima su 21 svećenik i bogoslov koji su na jednom specijalnom lokalitetu koja se zove Lepa Bukva, likvidirani u noći s 4. na 5. lipnja 1945. To je bila noć sa blagdana duhova na duhovski ponedjeljak. To je nevjerojatan zločin, jer toga 21. mučenika, dakle naših svećenika i duhovnih osoba koje su pratile svoj napačeni narod, ubio je jedan zlikovac partizanski iz jednog pištolja koji je doživio duboku starost.
Znamo se ime, slobodno recite ime i prezime.
Pa Hršak mu je prezime. On je poslije rata bio nagrađen sa jednom vilom na Tuškancu gore židovskom u kojoj je dočekao duboku starost. Kada smo imali svjedoke koji su svjedočili, pa i on sam u novinama je pisao i čak i snimao pištolj iz kojeg je ubio te naše nedužne svećenike i bogoslove, mi smo pokušali sudski proces protiv njega pokrenuti, međutim tadašnji državni predsjednik drug Stipe Mešić je to zauskavio i 2 godine nakon što smo mi pokušali nešto napraviti, taj je čovjek u dobi od 94 godine umro u krevetu i otišao sa ove zemlje krvavih ruku, obraza, duše. To je jedan segment. Drugi segment koji opet isto bi želio naglasiti, da vidimo kako je to naša hrvatska stvarnost i kako je to naša hrvatska sloboda koju smo čekali 888 godina. Jedan od, kako bi to rekli, obrazovanijih partizana 45. godine bio je jedan mladi gimnazijalac iz Krapine, Ivica Fizir mu je bilo ime, imao je 19 godina. Netom je završio Varaždinsku gimnaziju i bio je na čelu OZNE za Krapinu. Ja sam, kad smo snimali film o Macelju, rekao, taj čovjek u ruci imao nalivpero koje je bilo punjeno krvlju. Možda on nije nikoga ubio iz pištolja, međutim, taj njegov krvavi potpis na papiru koji je odvodio stotine i tisuće ljudi put maceljskih jama. Taj čovjek također je imao vrlo lijep život. Zanimljivo je da je 1990. godine taj zaslužni drug kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice postao prvi gradonačelnik grada Krapine 1990. I on je na toj dužnosti bio sljedeće 2 godine. Sad si vi zamislite kakav je to bio strah. Toliko ljudi je znalo o kome se radi, da je toliko bio drzak da je čak iskoristio i državotvornu u to vrijeme Tuđmanovu stranku HDZ da na njezinoj listi postane gradonačelnik Krapine, grada iz kojega je tisuće ljudi 45. godine tijekom svibnja bitno slao pod maceljski stan. Dakle, to je ta naša tragedija. Tek 92. godine do Tuđmana je došla ipak vijest o kome se radi i na jedan tihi način je taj čovjek maknut.
Da, nažalost, evo, to su
zanimljivo
ti
je još
detalji,
jedna
da.
Stvar da spominjali ste Blajburg, Sloveniju i sva ta mjesta. Zanimljivo je da na prostoru Blajburga i Slovenije uglavnom su egzekutori bili Srbi, Crnogorci, Četnici. Međutim, tragedija naša Hrvatska na Macelju, koje kao završna radnja ovih velikih tih posljeratnih operacija likvidacije hrvatskog naroda, nakon koje započinju hrvatski križni putovi. Većina egzekutora bili su domaći ljudi, Zagorci. Baratamo negdje sa 30-ak imena fizičkih tih egzekutora koji su ubijali ljude, bilo pištoljem, strojnicom, maljem, sekirama, to se vide po lubanjama, dakle, otkopani svi ljudi, na koji način su oni ubijeni. Njihova životna dob je bila između 17 i 25 godina. Dakle, to su bili nadobudni domaći selski dečki koji su poslušali Sotone u obliku Josipa Broza Tita i njegovih skrbnika koji su željeli zemlju Hrvata i narod Hrvata istrijebiti i oni su taj krvavi trak ostavili. Zanimljivo je da, usuđujem se to reći, još danas postoje i fizički i duhovni sljednici tih egzekutora iz 45. i inih godina poslije toga na prostoru Hrvatskog Zagorja i jedna duboka podjela, ne mogu reći lijevo desno.
Da, dobro, znate što, idemo sada kako je osnovana vaša udruga i kako se počela graditi crkva i onda kako je ove godine isto proslavljeno, odnosno obilježena komemoracija spomena.
Dakle, mi smo tek negdje oko 2003. godine sa našim prvim predsjednikom, gospodinom Stjepanom Brajdićem, počeli utemeljivati našu udrugu, koja je zapravo željela njegovati uspomenu na tu tragediju u kojoj je prošao hrvatski narod. I
Dobro, ne trebate ići u sve detalje, samo je to bitno, je li, da ste inicirali gradnju crkve, je li, i
tako
gradnju.
Zapravo crkva je kasnije sagrađena, mi smo najprije sagradili grobnicu, a poslije toga smo sagradili pored nje crkvu. Inače, kosti koje su ekshumirane na Mačinskoj šumi, prve 1023 žrtve, 12 godina su na patologiji na tavanu u Zagrebu bile.
Da, spomenuli smo to, da, to je.
To saznali i onda smo napravili sve na veće grobnice u Zagrebu. Znači, za godinu dana poslije toga smo sagradili crkvu. Crkvu je vodio pater Brglez, Drago.
On je bio tada župnik, ali on je jako puno učinio upravo za tu crkvu.
Da, on je jako puno učinio, zato ja volim da se oni gradite našeg svijeta.
Da. Dobro, evo, recite samo kratko, kako je ove godine prošla komemoracija?
Pa komemoracija je ove godine prošla nešto skromnije, zbog toga jer ove godine jedna specifična situacija bila da je...
Da, zbog Blajburga, ali je Blajburska
prenešeno, a to je bilo 3 tjedna prije naše. Tako da onda ove godine je to spušteno na nivo župe, ali ipak došli su nam hodočasnici iz Južne Hrvatske, Istočne Hrvatske, iz Hrvatskog Zagorja, Podravine, Varaždina i tako. Dosteno smo to obilježili, obišli smo lokalitet Lepa Bukva, koji je danas puno drugačiji izgleda nego ranijih godina, jer je jedna sad nova udruga privatna brine za taj prostor da potpuno ne propadne. Ideja da se tu napravi spomen područje i vrlo živa, vjerujemo da ćemo nešto napraviti. Kontakte imamo sa profesorom doktorom Adrijom Hebrakom, koji je član naše udruge. Međutim, sluha u političkim strukturama nema i ta naša ideja 7 godina čeka da dođe na red u radna tijela Vlade Republike Hrvatske. Možda će se nešto pomaknuti dalje.
Da. Dobro, evo, gospodin Jaklin, puno vam hvala na vašem sudjelovanju i na ovim informacijama i evo, nastavit ćemo dalje obilježavati i sjećati se, dakle, ne samo u ovim danima početkom lipnja, nego vi imate isto obilježavanje i 23. kolovoza, je li, kad je onaj Europski dan sjećanja na totalitarne režime i evo...
Da.
Bilo je to i prošle godine, tako će biti i ove godine, jeli, i tako dalje i u budućnosti.
Tako, ja moram još jednu stvar ipak reći, dajte mi toliko malo vremena. Sa velikim zadovoljstvom moram reći da u ime udruge izražavam veliku zahvalnost našem nadbiskupu Dražinu Kutreću, koji je bio toliko dobar, koji nas je
prije dva mjeseca
učinio, našu delegaciju u
prostorima
Hrvatske. Rekao nas je upoznao sa našim aktivnostima, izrazio nam je punu podršku i vjerujemo da ćemo u njemu imati jednoga čovjeka koji će nam pomoći u procesu spomen područja i realizacije mučenika Matijeva.
Dobro, evo, hvala vam lijepo i evo do slušanja jednom drugom prigodom.
Marija, pozdrav.
Evo, navijeke, lijepi pozdrav.
A sada iz Macelja idemo u Zagreb, gdje su se odmah po ulasku partizana 8. svibnja počeli događati također neviđeni i nečuveni zločini. Tijekom svibnja i lipnja partizanski okupatori provaljivali su u kuće i odvodili nepoćudne osobe, useljavali se u njihove stanove, a njih odvodili na streljanje i pokapali u razne jame i grobišta. Računa se da je tih tjedana mjeseca svibnja i lipnja 1945. stradalo preko 10.000 Zagrepčana koji su ostali u Zagrebu i nisu se povlačili do Blajburga, a o čemu postoje brojni dokumenti i objavljene knjige. Računa se prema svim istraživanjima da u samom Zagrebu i u njegovoj okolici postoji oko 90 jama i grobišta, većina još neobilježena u kojima počivaju ove nevine žrtve komunističkih zlodjela.
Jedno dobro poznato privremeno sabirno mjesto bio je logor Prečko, u kojem su tu stradavali, patili i bili odvođeni na stratišta naši hrvatski sunarodnjaci, koji su vraćani sa Blajburga ili su kao bolesnici dovažani iz zagrebačkih bolnica da bi onda bili upućivani u Jazovku i slična grobišta. Logor Prečko nekada se prostirao i obuhvaćao je i prostor Španskoga i prostor Prečkoga današnjega, jeli, na kojemu su danas izgrađene brojne stambene zgrade, a sada se nalaze na tom području osnovane i tri župe, župa Presvetog Trojstva u Prečkom, župa Gospe Žalosne i župa Blaženog Merca u Španskom. O tome što se događalo u tome logoru imamo brojna svjedočanstva. Jedno pisano svjedočanstvo sačuvalo se upravo u župi Blaženog Ivana Merca, a napisala ga je jedna žena s potpisom Tuga, koja je bila izravni svjedok tih dana. Njezino svjedočanstvo sada će nam pročitati gospođa Anela, župljanka župe Blaženog Ivana Merca.
Vrućina. Sunce nesnosno žeže, a iz umorne zemlje diže se miris još nedavno prolivane krvi tisuće i tisuće nevinih žrtava. Sva je zemlja zavijena u crno, a ranjena srca dršću ponovo i ponovo na šapat koji se širi od usta do usta. Opet je vraćeno iz Slovenije mnogo tisuća, deseci tisuća. Logori se pune, noći gutaju nedužne žrtve. Prošla sam nekoliko logora tražeći prijatelje, znance, rodbinu, gledajući bijedu. Svi su mi bili jednaki, svi blagi, svi braća. Došla sam više puta k svima, jer svi su mi bili braća koju sam željela utješiti, pružiti pomoć. Donijela sam nešto okrepe, bratski smo dijelili, a zdraviji se odmicali u korist slabijih, bolesnijih. Neka to bude za vaše najslabije, govorili su mi, a svi su bili slabi i gladni. Prošlo je već mnogo vremena da nisu ni jeli ni pili. Bilo je divnih prizora koje nikad neću zaboraviti, divne su to, ali i bolne uspomene. Jednog dana imala sam osobitu sreću. Komesar logora Prečko bio je dobre volje. Iskoristivši tu rijetku priliku, uspjela sam da me pusti u odsjek logora preko mosta, gdje nitko nije imao pristupa jer su tu bili ustaše. Imala sam sreću da prenesem i svoje košarice. Nemam riječi dovoljno jakih da opišem svu onu bijedu što sam vidjela i čula. Tko da opiše boli i vapaj ranjenih, mučenih, izgladnjelih, teško bolesnih i umirućih. Sa svih strana vapaj i jauk. U nekoliko časaka što sam se smjela zaustaviti u baraki najlakših, podijelila sam ono što sam donijela sobom i progovorila s dvije, tri osobe nekoliko riječi. Bili su sve to teški ranjenici, invalidi. Rane, koje naravno nitko nije smio previjati, upalile se od velike žege, a iz njih padali veliki crvi. Već 14 dana nismo ni jeli ni pili, šaputao mi je jedan slabi glas poda. Sagnula sam se da ga čujem. Usta su mu gorjela od silne žege i jedva je micao usnicama. Sve mu se nekako slijepilo od visoke temperature. Općenito su svi žeđ teže podnosili nego glad. Umirali su mnogo u najstrašnijim mukama bez ikakove pomoći i utjehe, no umirali su mirno i Bogu predano. Jedino su žalili što nisu dozvoljavali da se umirućima približe svećenici koji su se nalazili u istom logoru. Jedan mi je rekao, sretan sam da smo se svi dan prije povlačenja ispovijedali i pričestili. Ovako nam je lakše umirati. Dat će Bog spas i našem narodu. Sagnula sam se do njega na prljavi pod odvratne barake. Ležao je na podu u groznim ranama, bez obje noge. Tražili su me sve te sličice, medaljice, krunice. Htjela sam još čuti želje, nadajući se da ću možda još uspjeti doći do njih i možda ispuniti koju želju. No komesari koji su me pustili, odveli su me prema izlazu. Stisak ruku i suzne oči govorile su jedino riječi oproštaja. Željela sam vidjeti i druge. One teže, ali nisam uspjela. Oprostila sam se s ono nekoliko lakših. Dolazila sam često, ali uzalud. Sve moje molbe i zaklinjanja nisu koristila. Moje košarice nisu više mogle preko žice. Jednog dana pokušala sam prebaciti nešto preko žice, no za uzvrat sam skoro dobila hitac u glavu. Spazio me upravo onaj koji mi je jednom dozvolio ulaz u baraku, ali me otjerao i zabranio mi u buduće pristup u blizinu logora. Nakon toga sam došla u vezu s onima koji su bili odvojeni nešto dalje od Prečkog prema Savi. To su bili lakši koji su se kretali, a jednom sam bila i među onima koji su bili bačeni iz vlaka na povratku iz Slovenije kao najteži umirući. Za njima su skočili jedan student medicine i jedna sestra bolničarka i pružali im pomoć. Nalazili su se na polju blizu Vrapča, gdje je nekad bilo groblje. Dugo nitko za njih nije znao, dok se nije ona sestra povezala s ljudima. Brzo je počela stizati pomoć i tako su mnogi prizdravili. Oporavili se, ali su još bili nepokretni. Međutim je to došlo i vlasti do ušiju, pa su poslali stražu, a sada je bio i pristup zabranjen. Nakon nekog vremena srela sam jednog od tih. Bio je među onima koji su išli u nepoznato. Uspjeli smo izmijeniti nekoliko riječi. Pitala sam što je s drugima, s onima koji se još nisu mogli micati. Neki su nestali, likvidirani, drugi odvedeni za Prečko, a dvojica, trojica smo ovdje i ne znam što će biti s nama. Pokušala sam još u logor na kanalu, ali nisam uspjela ni do ograde. I tako sam morala završiti svoje žalosne posjete, no u duhu sam ih dnevno pratila, znajući koliko trpe i kako ih noći gutaju. Zar da se Bog ogluši na sve te žrtve? Nemoguće. Krv mučenika, sjeme pravednika. Daće Bog spas našem narodu, procvaće naša slobodna domovina Hrvatska. Tuga.
Evo, čuli smo ovo potresno svjedočanstvo jedne svjedokinje tih vremena koja je sve to gledala svojim očima, sve te potresne prizore umirućih osuđenih na smrt, bez suda, bez suđenja, odvođeni u jame, strijeljani i tako dalje. U tom bivšem logoru, odnosno na teritoriju toga bivšeg logora Prečko, koji se protezao i na Špansko, kao što smo već bili rekli, danas se nalaze tri župe, jedna je župa Blaženog Ivana Merca i u toj župi već nekoliko godina postoji ženska molitvena zajednica, koja se svake srijede okuplja na molitvu na župskom zemljištu gdje će se graditi buduća crkva i ispod kojeg zemljišta se nalaze kosti hrvatskih nevinih žrtava koje su ovdje trpjele i bile ubijane. Taj molitveni sastanak svake srijede završava jednom molitvom, posebnom. I tu ćemo molitvu sada čuti, izmolit će je jedna od članica ove molitvene zajednice, koja se, dakle, ta molitva se moli svake srijede na mjestu gdje je postojao nekad logor Prečko.
Oče naš nebeski, hvala ti za ovu livadu koju si udijelio našoj župskoj zajednici za izgradnju budućega tvoga hrama posvećenoga blaženom Ivanu Mercu, da se u njemu okupljamo, molimo, tebi klanjamo i slavu pjevamo. Znademo dobro da će se ovaj hram graditi na mjestu koje je natopljeno krvlju, patnjom i žrtvama tolikih naših ubijenih sunarodnjaka, koji su 1945. godine ovdje u sabirnom logoru provodili svoje posljednje dane zemaljskoga života, a njihove kosti leže ispod ovih zgrada u kojima mi sada živimo, ili su kao bolesnici iz zagrebačkih bolnica voženi prema jazovkama, a oni koji su još mogli hodati proslijeđeni su na nastavak križnoga puta prema logorima diljem naše domovine, iz kojih se mnogi nisu nikada vratili. Oče nebeski, ako si ti to dopustio, vjerujemo da iz toga zla možeš učiniti neko dobro, kao što si nam pokazao u Isusovoj smrti na križu, nakon koje je slijedilo slavno uskrsnuće. Molimo te da sve te njihove nevine žrtve donesu ploda za bolju i sretniju kršćansku budućnost našega hrvatskoga naroda. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Svi hrvatski mučenici, molite za nas.
Evo, to je bila molitva koja se svake srijede na večer na susretu ove ženske molitvene zajednice moli u Španskom, odnosno na teritoriju gdje će se graditi buduća crkva u čast blaženog Ivana Merca. A sada ćemo poslušati, budući da je danas tijelovo, jednu pjesmu u čast presvete Euharistije.
Srce ti se moje cijelo predaje.
Dragi naši slušatelji, mi sad prelazimo na drugu temu naše večerašnje emisije, premda će to biti malo skraćena, ali evo glavno da one glavne misli spomenemo, a to je na jučerašnji dan 7. lipnja 879. godine. Zapamtimo tu godinu dobro, jer je to jako važna godina za naš hrvatski narod i za njegovu povijest i za njegovu budućnost. Dakle, 879, 7. lipnja, tadašnji papa Ivan VIII. Uputio je 3 pisma Hrvatima, knezu Branimiru, ninskom biskupu Teodoziju i cijelom hrvatskom narodu, nakon što mu je knez Branimir pisao, malo vremena prije, jeli, da se sa cijelim hrvatskim narodom vraća natrag u zajedništvo s rimokatoličkom crkvom, a koje je bio prekinuo njegov prethodnik Zdeslav, oslonivši se na Bizant i na Carigrad. Ova važna pisma kojima papa Ivan VIII. Prihvaća povratak Hrvata u zajedništvo s Petrovom apostolskom stolicom, jesu prvo međunarodno priznanje mlade hrvatske države, kojim ona ulazi u krug zapadnih, kršćanskih i civiliziranih naroda. 1100 godina poslije toga događaja, a bila je to 1979. Dakle, evo, nedavno možemo reći prije 44 godine, Pod nazivom Branimirov jubilej, cijela crkva u Hrvata slavila je svečano tih 1100 godina od toga važnog povijesnog događaja izmjene pisama između kneza Branimira i pape Ivana VIII. Najvažnije slavlje bilo je 30. travnja 79. godine u Rimu, kada je pred oko 10.000 Hrvata, zajedno sa svim hrvatskim biskupima, papa Ivan Pavao II. Služio u bazilici svetog Petra, po prvi puta svetu misu izrekao propovjed na hrvatskom jeziku. U spomen na ovo prvo međunarodno priznanje Hrvatske, 7. lipnja od početka, obnovljene Hrvatske države slavi se i kao dan hrvatske diplomacije. Pa evo, dragi naši slušatelji, ako imate kakvih znanaca, prijatelja koji rade u Ministarstvu vanjskih poslova i općenito u hrvatskoj diplomaciji, evo, dobro je da zapamtite taj njihov dan, a možete im još i danas, odnosno sutra, nazvati ih pa sa malim zakašnjenjem čestitati dan njihove, odnosno hrvatske diplomacije. Mi nemamo sada vremena pročitati sva ta tri pisma, premda ih imamo evo ovdje kod nas u studiju, samo ćemo nekoliko glavnih misli najprije iz prvoga pisma poslušati, kada papa piše Ivanu, to jest papa Ivan VIII. Knezu Branimiru. To je stil onoga vremena, dakle pisma su pisana inače latinskim jezikom, ovdje ih naravno donosimo u hrvatskom prijevodu. To je ovako jedan poznati povijesni, tradicionalni, kurijalni, vatikanski stil, pa ćemo ovaj poslušati barem početak toga pisma Ivana VIII. Knezu Branimiru.
Dragom sinu Branimiru, čitajući pisma tvoga gospodstva, što si nam ga po častom svećeniku Ivanu, uzdaniku našem, poslao, razabrah jasnije od sunca koliku vjeru i iskreno štovanje gajiš prema crkvi svetih apostola Petra i Pavla i prema nama. Pa jer svoljom Božijom ponizno ispovjedaš i želiš kao dragi sin biti u svemu vjeran i pokoran svetom Petru i nama, koji smo po milosti Božjoj namjestio njega. Zato uvelike zahvaljujemo gospodstvu tvojemu ovim našim pismom apostolskim, pa te sočinskom ljubavlju kao najmilijega sina primamo i u duhu grlimo, gdje se vraćaš u krilo svete stolice apostolske, majke tvoje, u kojoj su se i pređi tvoji iz najbistrijega vrela pojili slatkim napitkom svetoga nauka. I bit ćemo ti skloni apostolskom dobrotom, da bi vazda lebdjela nad tobom milost i blagoslov od apostolskih glava svetog Petra i Pavla.
Evo, to je početak pisma pape Ivana VIII. Knezu Branimiru. Cijelo pismo, kao i ostala druga dva, oni koji žele, mogu vrlo lako pronaći na internetu, na raznim stranicama i portalima. Slijedi ono drugo pismo koje je istoga dana papa uputio ninskom biskupu Teodoziju, gdje ga sa svoje strane kao pastira hrvatskog naroda potiče evo, i daje mu savjete, upute i ostalo, ali je zanimljivo, pa ćemo barem čuti nekoliko misli od trećega pisma, istoga dana napisanoga, što je papa uputio cijelom hrvatskom narodu i svećenstvu njegovom. Evo, piše papa Ivan VIII. Ovako. Kada smo čitali pismo vašega kneza Branimira, koje nam je osobno uputio po časnom svećeniku Ivanu, spoznali smo ne samo njegovu odanost, nego i iskrenost vaše vjere i ljubavi, što gajite za svetog Petra, apostolskog prvaka i za nas. Pa budući da se svom dušom i svom spremnošću želite kao predragi sinovi vratiti k svetoj rimskoj crkvi, odakle su, kao što znate, vaši roditelji primili sladak nauk svete propovjedi, u živoj žudnji da imate našu apostolsku milost i blagoslov, to nas je ispunilo velikom radošću. Istoga pružamo ruke i grlimo vas, te vas očinskom ljubavlju primamo natrag i voljni smo vas uvijek apostolski, dobrostivo, poduprijeti, budete li do kraja iskreno gajili i vjerno održali tu svoju spremnost i obećanje. Evo tako papa Ivan VIII. Piše cijelom hrvatskom narodu 7. lipnja 879. godine. Evo, time bismo završili ovaj drugi dio i sad prije nego što pređemo na treći dio, opet ćemo poslušati jednu euharistijsku pjesmu.
Usta moja uzdiži grije,
treću točku naše večerašnje emisije, a to je nekoliko informacija o gostovanju voditelja Klape Samoana iz Novog Zelanda, koji su, evo, prije tjedan dana došli u Zagreb i 30. svibnja na Dan državnosti u Bazili srca Isusova u Zagrebu su izveli svoj program, ali i svjedočili svoju katoličku vjeru, jer oni su i jako dobri i vrijedni katolici, kao što su i svi ostali katolici iz Samoe, pa su nam to vrlo lijepo svojim svjedočenjem približili. Evo, to je bilo utorak 30. svibnja, a danas su naši, evo, gosti iz Samoe sudjelovali na svetkovini, proslavi svetkovine Tijelova u župi Blaženog Ivana Merca i onda su na početku izveli nekoliko pjesama, još na kraju, tako da su oduševili i ganuli do suza, evo, sve župljene ove župe. I nadaju se da će uskoro doći ponovno, jer 22. ovoga mjeseca župa Blaženog Ivana Merca svečano slavi 20. obljetnicu njegove kanonizacije, a tu će doći i zagrebački novi nadbiskup Dražen Kutleša, koji će predvoditi to slavlje, pa će, evo, i naši gosti iz Novog Zelanda doći i biti na tome slavlju. Moramo reći da je poticaj za organiziranje njihovog sudjelovanja i na proslavu Dana državnosti u Bazilici srca Isova i sad ovdje u župi Blaženog Merca smo dobili, evo, kada su oni uputili preko svoga Facebook profila poziv na molitvu za suvremenu mladež Blaženom Ivanu Mercu, kojega su već bili upoznali i koji ih je, evo, na neki način privukao, oduševio, pa su preporučili svim svojim pratiteljima na Facebooku, a imaju ih čak 50.000, jer su oni vrlo popularni, ovaj, i po svijetu, u prvom redu u hrvatskim zajednicama, budući da pjevaju hrvatske pjesme našim Hrvatima koji su u iseljeništvu. i tako da su evo i Blaženog Merca uključili u to svoje nastupanje, pa smo evo stupili s njima u kontakt i tako se evo dalje razvija naše prijateljstvo s njima. Moramo reći da oni već 15 godina izvode te klapske pjesme, jer imaju osim njih dvojice, to su dva rođena brata, koji su voditelji te klape, ali imaju još i njih jedno šestoricu. I oni su već i gostovali u Hrvatskoj i već snimaju, evo sad su oni došli, pa snimaju svoj prvi album hrvatskih pjesama. A osim toga, vrlo su česti gosti, evo i kod nas, u smislu kroz ovih 15 godina, Kristijan, dakle on glavni voditelj i utemeljitelj te klape, rekao da je 18 puta bio u Hrvatskoj. Od prvog svoga pohoda 2008. kada su došli u Dubrovnik, a imao je tada svega 15 godina, jeli? A sada ima već 30 i tako, preko 30, jeli. Tako da je to vrlo zanimljiv njihov nastup i onda smo i danas zamolili, odnosno Kristijana voditelja, da kaže par riječi slušateljima Radio Marije u okviru ove naše emisije, pa ćemo evo poslušati njegov pozdrav. Pazite, on govori i hrvatski, naučio je u to kroz to vrijeme, ne samo da pjeva izvanredno lijepo i glasno hrvatske pjesme, nego i hrvatski lijepo se može s njime sporazumjeti. Pa evo, zamolimo režiju da nam pusti njegov pozdrav.
Pozdravljam sve slušatelje Radio Marije. Danas smo bili u župi Blaženog Ivana Merca u Zagrebu na svetoj misi i tjelovskoj procesiji. Bila je veoma lijepo i zamolili su nas da im otpjevamo nekoliko pjesama i to smo rado učinili. Svi su bili zadovoljni, a mnogi ganuti do suza kad su čuli da mi Samoanci pjevamo hrvatske pjesme. Sve vas srdačno pozdravljamo i Bog vas blagoslovio.
Evo, zahvaljujemo Kristijanu na ovom srdačnom lijepom pozdravu i vjerujemo da ćemo ga imati prilike još čuti, a našim slušateljima evo, javljamo, informiramo da na YouTube-u mogu pronaći brojne njihove video snimke sa njihovim pjesmama koje izvode na hrvatskom jeziku, jeli? Mi smo o njima također objavili jednu veliku, ovako, zanimljivu reportažu na stranici, internetskoj stranici Blaženog Ivana Merca, gdje možete naći malo više detalja o njihovom životu, ali je ono što je vrlo važno istaknuti, oni povezuju evo ljubav prema hrvatskoj kulturi i hrvatskoj pjesmi također sa svjedočanstvom svoje vjere. Pa su oni tako uoči svoga dolaska ovogodišnjeg u Hrvatsku 15. svibnja na svome Facebook profilu objavili svoje dakle ideje glavne koje njih vode u tom svome djelovanju i kulturnom i glazbenom, ali i vjerskom. I to su saželi u tri riječi: vjera, ljubav, domovina. I svako od tih riječi su prokomentirali. Pa evo, sad ćemo poslušati ovaj točno. To smo preveli sa engleskoga, oni su na engleskom to objavili, mi smo to na hrvatski preveli, pa poslušajmo evo izvorne njihove ideje koje njih potiču i vode u tom njihovom djelovanju. Najprije vjera. Pišu: kao što većina vas zna, Austin i ja, Kristijan, smo praktični katolici. Nastojimo biti i dobri katolici i idemo na latinsku misu. Kad smo na turneji ili putovanju, uvijek dajemo sve od sebe da stignemo na misu u nedjelju, čak i ako pjevamo i zabavljamo se noć prije. Zašto? Jer vjerujemo da naša snaga i naša moć ne dolazi od nas, nego od Boga koji je izvor sve snage, moći i ljepote i dobrote i istine ovoga svijeta. Mi smo samo instrumenti koji to prenose svijetu i to činimo kroz svoju glazbu. Ali znamo da bez Boga i bez pomoći naše majke Marije ništa od ovoga ne bi bilo moguće. A sada evo druga glavna ideja, ljubav, To ćemo isto sad poslušati šta o njoj kažu oni.
Ljubav. Ljubav nisu samo neki lijepi osjećaji, već je to obveza i izbor. To je odluka. Hrvatska je pokazala toliku ljubav prema nama. Hrvatski narod diljem svijeta prihvatio nas je i primio kao svoje. Gdje god da dođemo, hrvatski narod nas prima u svoje domove, klubove, crkve i tako dalje. Oni su birali nas i mi smo birali njih. Zato sve Hrvate doživljavamo kao svoju obitelj. Na isti način na koji sve Samoance doživljavamo kao svoju obitelj. Hvala vam za vašu ljubav. Volimo vas sve.
I onda treća temeljna ideja koja ih vodi nosi naslov Domovina. Jako je važno voljeti odakle dolaziš, da poljubiš zemlju svojih predaka i pradjedova, poznavati svoje korijene, prigrliti svoje nasljeđe i sačuvati svoju baštinu. Što se toga tiče, Hrvatsku smo zavoljeli gotovo jednako kao i Samovu. Sve što radimo je usmjereno na promicanju Samoe u svijetu i ponosni smo što na ovo putovanje možemo sa sobom povesti i Hrvatsku i Novi Zeland. Kamo god idemo, govorimo ljudima da budu ponosni na svoju povijest i svoju zemlju. Budite ponosni na svoju kulturu. Bog te stvorio takvim i On te povjerio tim ljudima i toj obitelji dok ne uđeš u svoju pravu domovinu gore. Zašto vam sve ovo govorimo? Zašto radimo to što radimo? Ne samo zbog lijepih nota ili lijepih osjećaja, već zato što imamo misiju prema ovim vrijednostima. Vjera, ljubav i domovina. Evo tako naši prijatelji iz Samoe razmišljaju i šalju nam ovu prekrasnu, dirljivu poruku o svome, evo, i vjerskom i kulturnom uvjerenju, identitetu. Ja sam uvjeren da ćemo mi još imati priliku njih čak i ugostiti ovdje u našem studiju, jer oni ostaju ovdje do 8. srpnja, a ovdje su došli jer su pozvani od Croatia Records i kod njih evo ovih dana snimaju svoje pjesme, to jest prvi album svojih pjesama, naravno hrvatskih pjesama u izvođenju Samoanaca. Za one naše slušatelje koji ne znaju gdje se nalazi Samoa, Samoa vam je jedan otok, ili točnije rečeno otočka država, sa samo 200.000 stanovnika, a nalazi se u Tihom oceanu između Havaja i Novoga Zelanda. E sad se možete predstaviti kakva je to udaljenost i kako je to iznenađenje za nas da sa tako dalekog kraja svijeta dolaze ljudi koji vole i našu domovinu i naše pjesme i daju nam ovako krasno svjedočanstvo svoje vjere. Dobro, dragi naši slušatelji, naše vrijeme pomalo ističe, približavamo se kraju. Mi ćemo kao i svaki puta završiti jednom kratkom molitvom u čast našeg blaženog Ivana Merca, ali ćemo prije poslušati nekoliko njegovih misli o Euharistiji, budući da je on veliki bio štovatelj Euharistije. I evo, da se podsjetimo još što je on, evo, govorio, mislio o presvetoj Euharistiji. Ove misli su sabrane iz brojnih njegovih dijela, iz njegovog dnevnika i drugih spisa koje nam je ostavio. Evo, čitat ćemo naizmjenično. Krist je došao na svijet da posveti svu prirodu, svakog čovjeka i svaku narodnost.
Pričest je izvor života.
Svatko znade kako blizina Euharistije krijepi.
U svetoj pričesti, gdje se vaše tijelo i vaša duša ujedinjuje sa samim božanstvom, treba biti vrhunac vašega života.
Sjedinjujući se s Kristom u svetoj pričesti, već se na zemlji ispunjava vaša zadnja svrha i postajete dionicima same biti Božje.
Euharistija nas vodi k vrhuncu kršćanske savršenosti, pravoga unutarnjeg života.
Euharistija je naša prva radost na zemlji. Po njoj već postajemo dionicima buduće nebeske slave.
U svetoj pričesti duša slavi svoje trijumfe. Postaje slična svom božanskom zaručniku, postaje božanska, postaje dionicom neizmjernosti i vječnosti.
Srce Isusovo, tebi posvećujem svoj život. Ako je na tvoju slavu da trpim i tako dođem k tebi, neka bude tvoja volja.
Presveto srce Isusovo je najjači faktor za rekristijanizaciju društva.
Očekujem milosrđe gospodinovo i nepodijeljeno, potpuno, vječno posjedovanje presvetog srca Isusova. Evo baš ova zadnja misao, to su posljednje riječi našeg blaženog Ivana koje je napisao u svome testamentu. I sada ćemo završiti sa molitvom za proglašenje svetim našeg blaženog Ivana. U ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen.
Oče nebeski, izvore svake svetosti, obdario si blaženog Ivana Merca mnogim milostima, te je kao prvi vjernik laik crkve u Hrvata proglašen blaženim. Tvoj vjerni sluga, sveti Ivan Pavao II, na njegovoj ga je beatifikaciji nazvao Kristovim svjedokom, našim zaštitnikom i suputnikom, uzorom mladeži, primjerom vjernicima svjetovnjacima, a njegov apostolski nauk nazvao je programom kršćanskog života i djelovanja. Smjerno te molimo da ga se udostojiš ubrojiti među svece sveopće crkve, kako bi nam njegov primjer bio putokaz prema nebeskoj domovini i poticaj u radu za širenje katoličke vjere, a njegov nam zagovor pomagao u našim životnim potrebama. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen.
Evo ovom molitvom, dragi naši slušatelji, završavamo našu emisiju Put k suncu, koju prenosimo u drugi četvrtak svakoga mjeseca. Do sljedećeg našeg susreta, srdačno vas pozdravljaju, evo večeras koji smo realizirali ovu emisiju, Pater Božidar Nađ, Tomislav Čavala i naš tehničar Ivan, koji je tehnički realizirao ovu emisiju. Sve vas srdačno pozdravljamo, hvaljen Isus i Marija.
Se život k nebu vine, slavi Božjoj duša kliče, iz tvog srca čuda teku, o Ivane blaženiče. Milost Božja i nas sada, za govorom tvojim grije, svijeta ljubav raste nada i u nama radost zije. Orle Boži leti, leti, otvor basa pa do Save, na svoj narod, na svijet cijeli, prospri zrake rajske slave. Na svoj narod, na svijet cijeli, prospi zrake rajske slave. Ti ću Kristo zleti, leti, povedi nas u visine, pokaži nam put od sunca i čistoće Marine. Pokaži nam put od sunca i čistoće Marine. Vedra srca na put kreće, onaj što se bližnjem daje, i kad ode i kad mine, iza njega svjetlost traje. Poni Neiznos nas tvoja uči, kako Krista svjedočiti, kako crkvi katoličkoj sebe dati vjeran biti.
Orle Boži leti, leti,
od Vrbasa pa do Save, na svoj narod, na svijet cijeli, prospi zrake rajske slave. Na svoj narod, na svijet cijeli, prospi zrake rajske slave.
Ti ću Kristov leti, leti,
povedi nas u visine, pokaži nam put do sunca i čistoće Marine. Pokaži nam put do sunca i čistoće Marine.
Cvijete Gospi leti, leti,
molitve su tvoja krila, putokaz nam svima budim, vjera ti je zvanje bila. Putokaz nam svima budim, vjera ti